ji egerê lih ya û afrabûnê jinekê û zaroyekê li komelgeha şariya Giyanê xweş dest dan. Di van rojan de baraneka dijwar li herêma Kurdistanê barî bû egerê rabûna avê peydabûna lihyan. Li parêzgeha Duhokê ji egerê afrabûnê li komelgeha şariya ser bi parêzgeha Duhokê ve trombêla hawlatiyekî av dibet û xanima wî û zaroyekê wî tê dadxandiqin. Li dûr vê rîdanê Şêx Îsmaîl xelkê komelgeha şariya bû dengê Amerîka وهاها تاخفتن
بلي برس او رودانا شبيدين كمال قاها شارع شبوي طريق صحتنا هو بيزدق ابو برادر اقنابي سليم رمضان خلق قند صلاي هابو دكتور الشايا كمال قاها خوينا ابو برا مشبر نساقاوي بشتي جارة سليا يكلي زبريا صلاي ريكا نوالا قايد بيشيا ريكا دب قريشي خدري هيا يا عادي قشت السياراوي والسياراوي دب بين عادر اخصخاري لذلك دو صف مترا او برادره جد قل سيارا خو چوش ساري تكتيو خو خلاص كري سياري هاوه لايا هاوه سيارا بري توي روداني دا جنكاري يا سياري در كتي هاوه هاوه و كوري ما بس سياري دا هاو كوري يميري بس جنك هفا بيقاف كنه ديتا و يا بيسر جنه جنكاري جي بيانا نابي كوري جنه ديارا او جي سليم رمضان اخو دي بلد صالايا
سان هر جی اگر لحیا لزخ و کمالگاه ابراهیم خلی شست مالین هاولاتیان آف چویه و زیانین مادی بوان مالان کفتینو لی کمپا دومیسیا پنابرین سوریه جی روشوان آلوز بویه جی اگر بارینین دجوار لی چه زیانین گیانی لکمپا دومیس نبون. هجی بیجین تخمی تیتا کرن کود 48 دم جمیرن دهاتی دا دیسان بارانین دجوار دل هرما کردسان بارنو جهن پیوندی دارا گهداری هاولاتیان دکن کو خو آماده بکاری که باش بکن و دیسان تیمین هوار هاتنه و برگری شارستانی دا آماده باشی دانه جبوه یکه اگر هاتو لحی رابونو و آف رابون بشن گیان هاولاتیا بپارزن. سلام بالای دنگ امریکا دهوک.